Jesus.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลที่มาร่วมรายงานข่าวให้ฟังกันนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับรัสเซียเสริมกำลังรบในแคว้นดอนแบสขณะที่ผู้นำยุโรปเยือนกรุงเคียฟรัสเซียทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่เป็นครั้งแรกนะครับอินเดียเล็งยกระดับการผลิตข้าวสาลีเพื่อรับมือวิกฤตอาหารที่เกิดจากสงครามในยูเครนและจีนลงนามความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนเตรียมสร้างฐานทัพเรือในแปซิฟิกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานถามตอบเรื่องกฎเกณฑ์และความปลอดภัยนะครับหากคนอเมริกันเลิกใส่หน้ากากเวลาที่เดินทางนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นกระแสกันอยู่นะฮะข้าวเหนียวมะม่วงของหวานของไทยยืนหนึ่งทุกยุคในร้านไทยในสหรัฐวันนี้เรามีรายงานพิเศษมีสัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวแรกนะฮะที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนนะครับ
ครับ
ล่าสุดคือรัฐบาลยูเครนกล่าวในวันพุธนะครับว่าสามารถตกลงขั้นต้นได้กับฝ่ายรัสเซียที่จะอพยพประชาชนออกจากเมืองมาริอูโพแล้วนะครับขณะที่รัสเซียก็เรียกร้องอีกครั้งให้ทหารยูเครนที่เหลืออยู่ที่เมืองมาริอูโพนั้นยอมจำนนนะฮะก็เป็นการขีดเส้นตายรองนายกรัฐมนตรีไอรีนาเวเลชุกของยูเครนกล่าวนะครับบอกว่าข้อตกลงขั้นต้นจะเปิดทางให้สตรีเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยออกจากพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งในขณะนี้ได้โดยก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีเวเลชุกบอกนะครับว่าไม่สามารถทำให้เกิดเส้นทางอพยพประชาชนอย่างปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่า humanitarian corridor นะฮะเป็นเวลา3วันติดต่อกันได้นะฮะรัสเซียขีดเส้นตายไว้ว่าภายในวันพุธให้ทหารยูเครนที่เมืองมาริอูโพวางอาวุธและยอมจำนนโดยก่อนหน้านี้ข้อเรียกร้องเดียวกันไม่ได้รับการตอบรับจากยูเครนนะครับ
ครับขณะเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษก็กล่าวในวันพุธนะครับว่ารัสเซียเนี่ยได้เพิ่มกำลังทหารที่เขตดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนและพยายามฝ่าแนวตั้งรับของทหารยูเครนด้วยครับคุณสมพศทางด้านประธานสภายุโรปชาลส์มิเชลก็ได้เดินทางเยือนกรุงเคียฟโดยไม่ได้เปิดเผยล่วงหน้าในวันพุธซึ่งก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการแสดงการสนับสนุนยูเครนโดยบรรดาผู้นำยุโรปนะครับหลังจากที่ผู้นำคนอื่นๆได้เดินทางไปเยือนยูเครนมาแล้วก่อนหน้านี้ส่วนที่สหรัฐนะครับโฆษกทำเนียบขาวเจนซากิเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้หารือกับผู้นำประเทศต่างๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นโปแลนด์รวมถึงผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในเรื่องการส่งอาวุธและความช่วยเหลือด้านความมั่นคงต่างๆเพิ่มให้กับยูเครนทางโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยครับว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
ครับสำหรับจำนวนผู้อพยพออกจากยูเครนนะครับในขณะนี้องค์การด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติบอกนะครับว่าชาวยูเครนที่ออกจากประเทศเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดมากกว่า5ล้านคนแล้วนะครับซึ่งยังไม่รวมถึงอีกประมาณ7ล้านคนในประเทศที่ได้ย้ายถิ่นฐานออกจากที่อยู่เดิมของตนซึ่งตอนนี้เนี่ย เรียกว่ามีทั้งผู้อพยพแล้วก็ผู้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยจำนวนมากในยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งที่รัสเซียใช่ไหมครับคุณนพรัตน์
อย่างที่คุณสมพศกล่าวไว้ตอนต้นรายการวันนี้ทางการรัสเซียเปิดเผยนะครับว่ามีการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปชื่อซามัตซึ่งถือเป็นอาวุธใหม่ที่เอามาเพิ่มศักยภาพของทางนิวเคลียร์ของรัสเซียและเป็นการทดสอบครั้งแรกโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าอาวุธนี้จะช่วยป้องปรามศัตรูของรัสเซียได้ครับโดยในภาพวิดีโอที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์รัสเซียแสดงให้เห็นภาพขณะประธานาธิบดีปูตินรับทราบถึงผลการยิงทดสอบจากฐานที่เขตเพลเซสทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและขีปนาวุธดังกล่าวก็ถูกยิงไปที่เป้าหมายบริเวณคาบสมุทรคัมเชตกาทางตะวันออกไกลของประเทศอันนี้ตามรายงานข่าวของรอยเตอร์นะครับรัสเซียเนี่ยใช้เวลาพัฒนาขีปนาวุธชนิดนี้มาเป็นเวลาหลายปีครับและการทดสอบครั้งนี้ก็ไม่ได้แสดงสร้างความประหลาดใจให้กับชาติตะวันตกเท่าใดนัก แต่ข่าวดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความตึงเครียดขั้นรุนแรงจากสงครามในยูเครนอยู่ครับ
ครับผมประธานาธิบดีปูตินยังบอกด้วยนะครับว่าสถานที่ทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้มีความทันสมัยนะฮะแล้วก็มีทั้งสามารถพัฒนาได้ทั้งทางเทคนิคแล้วก็เชิงยุทธวิธีสามารถเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้ได้นะครับเขายังบอกด้วยบอกว่าพัฒนาการล่าสุดนี้จะเป็นสิ่งที่นำไปคิดสำหรับผู้ที่พยายามข่มขู่คุกคามประเทศรัสเซียท่ามกลางความร้อนแรงของการใช้โวหารกันนะฮะสำนักข่าวแทสของรัสเซียอ้างคำพูดของหัวหน้าโครงการอวกาศรัสเซียรอสคอสมอสนะครับที่กล่าวว่าหลังการทดสอบเสร็จสิ้นจะมีการผลิตเพื่อนำส่งได้จริงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ก็อีกไม่กี่เดือนนี่เองนะครับ
ครับขณะเดียวกันมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญดักลาสแบร์รี่ครับจากสถาบัน International Institute for Strategic Studies บอกว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งนี้ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องงบการเงินแล้วก็การออกแบบทำให้โครงการดังกล่าวล่าช้าไปแล้วอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ารัสเซียคงใช้เวลาอีกสักพักในการทดสอบก่อนจะใช้ขีปนาวุธนี้แทนขีปนาวุธรุ่นเก่า2ลูกที่เขาบอกว่าล้าสมัยไปแล้วครับ
ครับผมนั่นก็เป็นสถานการณ์ต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆยูเครนแล้วก็รัสเซียในขณะนี้นะครับคราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องนี้บ้างนะครับคุณนพรัตน์เรื่องขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้
ครับ
คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะองค์การนาโต้ถูกจับตามองอย่างมากเพราะว่าเป็นหลายๆคนก็บอกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รัสเซียบุกยูเครนเพราะว่ายูเครนเนี่ยจะเข้าร่วมกับองค์การนาโต้เสร็จแล้วก็มีหลายๆประเทศในยุโรปนะฮะรวมทั้งสวีเดนนะฮะก็ตอนนี้ก็ออกมาทำโพลสำรวจความเห็นของประชาชนว่าอยากจะเข้าร่วม องค์การนาโต้ด้วยหรือไม่นะฮะล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าชาวสวีเดนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสนับสนุนการเข้าร่วมองค์การนาโต้นะฮะตามผลสำรวจที่เปิดเผยออกมาในวันพุธโดยเวลานี้ผู้วางนโยบายในสวีเดนและฟินแลนด์กำลังพิจารณานะครับว่าการลุกรานยูเครนโดยรัสเซียนั้นจะนำไปสู่การยุติจุดยืนของทั้งสองประเทศในการวางตัวเป็นกลางทางทหารหรือไม่นะครับนั่นหมายความว่าจะเข้าร่วมนาโต้หรือไม่นะฮะโพลของหนังสือพิมพ์ Afton Bladet นะฮะชี้ว่า 57% ของชาวสวีเดนสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ51ในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ชาวสวีเดนเกินกว่าครึ่งหันมาสนับสนุนจุดยืนที่ว่านี้นะครับขณะเดียวกันผู้ที่ต่อต้านการเป็นสมาชิกองค์การนาโต้มีจำนวน 21% ซึ่งลดลง 24% ส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจลดได้ลดลงจาก 25% เหลือ 22% นะครับก็คือพูดง่ายๆคือมีคนสวีเดนจำนวนมากขึ้นที
่
สนับสนุนให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้
ครับต้องบอกสั้นๆว่าสวีเดนเนี่ยไม่เคยรบในสงครามมาตั้งแต่ยุคนโปเลียนแล้วแล้วประเทศนี้ก็ตั้งในพื้นฐานการไม่เข้าร่วมเป็นกลุ่มพันธมิตรทางทหารใดๆนะครับแต่ว่าท่าทีของสวีเดนก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกับฟินแลนด์หลังจากเกิดเหตุรุกรานยูเครนขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวนี้เขาบอกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับโดยมีความเป็นไปได้สูงว่าทั้ง2ประเทศจะเข้าร่วมนาโต้ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่30ประเทศรัฐบาลสวีเดนก็กำลังพิจารณานโยบายด้านความมั่นคงแล้วก็จะออกรายงานก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่พรรครัฐบาลก็ปรึกษาอยู่ว่าจะยุติจุดยืนดังกล่าวของ2ประเทศในการวางตัวเป็นกลางทางทหารหรือไม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ
ครับผม
จากเรื่องของสงครามล้วนๆมาดูเรื่องผลกระทบดีกว่าเป็นเรื่องของท่าทีของอินเดียครับเพราะว่าทางอินเดียมีการประกาศว่าจะยื่นมือเข้าช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวสาลีในตลาดโลกซึ่งเกิดขึ้นจากผลกระทบของสงครามในยูเครนซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอินเดียเนี่ยได้ชื่อเป็นผู้ผลิตข้าวสาลีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนแต่ปริมาณการส่งออกเนี่ยน้อยมากแล้วก็ส่งไปไม่กี่ประเทศเช่นบังกลาเทศศรีลังกาแล้วก็บางตลาดในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ช่วงที่เกิดสงครามในยูเครนทำให้มีปัญหาเพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็น2ประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีสำคัญและถ้าเป็นบวกกับภูมิภาคทะเลดำซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกธัญพืชสำคัญของโลกแล้วทั้งหมดเนี่ยส่งออกข้าวสาลีถึง 30% ของสัดส่วนการส่งออกทั่วโลกเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็เพิ่งประชุมออนไลน์กับประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนจะออกมาเปิดเผยว่าได้แจ้งกับสหรัฐนะครับว่าอินเดียเนี่ยจะทำการยกระดับการส่งออกของข้าวสาลีของตัวเองเพื่อแจกจ่ายไปทั่วโลกและย้ำว่าอินเดียมีปริมาณอาหารมากเพียงพอสำหรับประชากร 1,400 ล้านคนและมีความพร้อมจะจัดส่งอาหารไปให้ทั่วโลกถ้า WTO อนุมัติเรื่องนี้ครับ
เราก็ไม่เคยได้ยินนะฮะว่าอินเดียเป็นผู้นำในด้านตลาดข้าวสาลีมาก่อนนะฮะ
ครับ
ทำไมอินเดียถึงคิดว่าตนเองมีศักยภาพที่จะทำในเรื่องนี้ได
้คือต้องมาดูทางเรื่องของภูมิศาสตร์ของอินเดียนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ตอนเหนือตอนกลางเป็นที่ราบของประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็สามารถผลิตข้าวสาลีออกมาได้นับล้านตันต่อปีแล้วเกษตรกรในพื้นที่ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาได้สูงกว่าที่ควรติดต่อถึง5ปีจนอินเดียมีซัพพลายที่เรียกว่าบัฟเฟอร์ซัพพลายคือเกินกว่าคลังอาหารที่ควรจะมีเนี่ยถึงเกือบ 2.5 เท่าแล้วก็ยังจะมีมาเพิ่มอีกเร็วๆนี้ด้วยซึ่งกรณีนี้ก็ทำให้อินเดียเกิดความมั่นใจครับว่าน่าจะมีการส่งออกได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยซื้อสต็อกข้าวสาลีจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาดโลกคนเลยไม่ส่งออกแต่ตอนนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการขาดแคลนอาหารเริ่มขึ้นตลาดราคาในตลาดโลกสูงอินเดียเลยเห็นโอกาสว่าน่าจะส่งออกได้ก็ต้องรอดูว่าอินเดียเนี่ยจะสามารถส่งออกได้จริงตามที่ตัวเองประกาศไว้หรือเปล่านะฮะ
คราวนี้นักวิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรบ้างไหมครับว่าทำไมรัฐบาลอินเดียถึงได้หันมาใช้นโยบายเร่งการส่งออกอย่างนี
้คือต้องบอกว่าไม่กี่เดือนในปีงบประมาณปัจจุบันอินเดียเนี่ยได้เริ่มได้กระตุ้นการส่งออกตัวเองมากจนถึง 7.85 ล้านตันในช่วงถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นนะฮะสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 2.1 ล้านตันอย่างมากแต่นักวิเคราะห์อย่างเช่นฮาริชดาโมดารานบรรณาธิการข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์ The Indian Express บอกว่ารัฐบาลกรุงนิวเดลีเนี่ยต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าผลผลิตรอบใหม่จริงๆแล้วจะออกมาต้องปีหน้าเนี่ยแล้วต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าปริมาณสำรองรัสเซียเอ้ยของรัสเซียของอินเดียนะฮะจะไม่หายไปจนไม่เพียงพอต่อการบริโภคเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆไม่ควรจะเร่งประกาศว่าจะส่งอาหารให้ทั่วโลกและสุดท้ายต้องกลับมากลับลำเพราะไม่มีของจะส่งให้อันนี้ก็ต้องดูว่าสถานการณ์ในอินเดียมันจะนิ่งตามที่เขาบอกหรือเปล่านะครับ
ครับผมโอเคครับจากเรื่องของอินเดียนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังรายงานพิเศษกันนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องของการสวมหน้ากากนะฮะว่ามีผลกระทบอย่างไรมีกฎเกณฑ์อย่างไรหลังจากที่ทางศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินมาเรื่องเกี่ยวกับการสวมหน้ากากนะฮะไปกันที่หมู่เกาะโซโลมอนบ้างนะครับหลายๆคนอาจได้ยินชื่อแล้วอาจจะยังไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหนนะฮะก็อยู่ห่างไปออกจากออสเตรเลียไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2,000 กิโลเมตรนะครับล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีประเทศหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยนะฮะก็ได้กล่าวกับรัฐสภานะฮะบอกว่าสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่หมู่เกาะโซโลมอนลงนามกับจีนจะไม่สร้างภัยคุกคามด้านสันติภาพและความมั่นคงในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับแม้ว่าขณะนี้สหรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นแสดงความกังวลในเรื่องนี้นะครับร่างสนธิสัญญาที่ว่านี้มีการลงนามร่วมกันระหว่างจีนกับหมู่เกาะโซโลมอนนะครับรั่วไหลออกมาในโลกออนไลน์ซึ่งมีบางส่วนที่ระบุว่าจีนจะส่งกำลังทหารไปประจำการบนหมู่เกาะโซโลมอนเพื่อช่วยปกป้องการลงทุนของจีนนะครับทีนี้ก็ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเกิดความกังวลนะครับเพราะว่ายังบอกด้วยว่าเรือรบจีนจะได้รับอนุญาตให้เทียบท่าบนหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากออสเตรเลียเนี่ยนะฮะไปประมาณ 2,000 กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกไปนะครับนายกรัฐมนตรีมานาเซโซกาวเรนะครับของหมู่เกาะโซโลมอนบอกว่าภายใต้สนธิสัญญานี้จีนจะไม่สร้างฐานทัพเรือบนหมู่เกาะโซโลมอนแล้วก็ปฏิเสธความพยายามของออสเตรเลียที่ขอให้ยกเลิกข้อตกลงนี้แม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นประเทศผู้บริโภครายผู้บริจาครายใหญ่ให้กับหมู่เกาะโซโลมอนก็ตามครับ
ครับอย่างที่คุณสมพจน์อธิบายไปนะครับออสเตรเลียกังวลว่าสนธิสัญญาฉบับนี้จะทำให้จีนส่งทหารไปประจำในพื้นที่ที่ในเขตอิทธิพลของออสเตรเลียมาโดยตลอดในช่วงระหว่างปี2003และ2017ที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นผู้นำกองกำลังสันติภาพนานาชาติเข้ารักษาความสงบหลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายด้านชาติพันธุ์ในประเทศนี้นะครับทางด้านรัฐบาลกรุงปักกิ่งก็มีท่าทีตอบโต้ตรงนี้บอกว่าสนธิสัญญาด้านความมั่นคงฉบับนี้จะช่วยให้หมู่เกาะโซโลมอนรับมือกับภัยธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นและจะมีการจัดระเบียบทางสังคมได้มากขึ้นด้วยทั้งนี้ตอนนี้มีรายงานว่าผู้แทนระดับสูงของสหรัฐเนี่ยก็จะร่วมเข้ามาในเรื่องนี้จะเดินทางไปยังหมู่เกาะโซโลมอนในสัปดาห์หน้าครับโดยสหรัฐเองก็มีกำหนดจะเปิดสถานทูตในกรุงโฮเนียร่าอีกครั้งหลังจากปิดไปตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.1993ครับคุณสมพจน
์ครับผมคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับ Direct from Washington VOA เมื่อสักครู่ผมได้เกริ่นไปนิดนึงนะฮะเรื่องของหน้ากากนะครับซึ่งหลังจากที่มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เรื่องการสวมหน้ากากบางอย่างนะฮะวันนี้ก็มี คำถามคำตอบว่าอย่างนั้นกันเป็นรายงานถามตอบนะครับหลังจากที่กฎการสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการใช้ระบบขนส่งสาธารณะถูกศาลสั่งยกเลิกในสหรัฐก็ทำให้ประชาชนอเมริกันจำนวนมากเนี่ยตั้งคำถามนะครับว่าการเดินทางต่อจากนี้ไปที่ผู้คนเลิกใส่หน้ากากจะมีขั้นตอนอย่างไรและมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
เป็นเวลาถึง14เดือนที่ชาวอเมริกันต้องปฏิบัติตามกฎควบคุมการระบาดของโควิดโดยการใส่หน้ากากอนามัยเวลาเดินทางด้วยเครื่องบินและระบบขนส่งสาธารณะแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาข้อปฏิบัติดังกล่าวถูกสั่งระงับโดยผู้พิพากษารัฐบาลกลางแห่งรัฐฟลอริดาแคทรีนคิมบอลมิเชลและส่งผลให้สายการบินและสนามบินจำนวนมากประกาศให้ผู้โดยสารสามารถถอดหน้ากากอนามัยออกได้บางครั้งเมื่ออยู่บนเครื่องค่ะผู้พิพากษามิเชลระบุว่าส่วนควบคุมและป้องกันโรค CDC ของสหรัฐใช้อำนาจเกินขอบเขตในการออกกฎการใส่หน้ากากอนามัยค่ะคำสั่งของผู้พิพากษามิเชลนะคะส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลการคมนาคมหรือ TSA ค่ะถอดกฎการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อผู้โดยสารใช้บริการของสายการบินระบบขนส่งและบริษัทบริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปค่ะขณะนี้นะคะสายการบินต่างๆเช่น Delta, American, Southwest, Alaska และ JetBlue ได้ประกาศยกเลิกการบังคับใส่แมสก์แล้วส่วนบนภาคพื้นดินนั้นกฎมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ค่ะเช่นนครนิวยอร์กค่ะเตรียมประกาศให้ผู้คนใส่แมสก์เวลาใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่อไปส่วนเมืองฟิลาเดลเฟียผู้โดยสารไม่จะเป็นต้องใส่แมสก์เวลาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่ะเช่นในรถไฟฟ้าใต้ดินรถโดยสารประจำทางรถไฟหรือในสถานีแต่จำเป็นต้องใส่แมสก์เวลาไปไหนมาไหนในเขตตัวเมืองค่ะส่วนทางด้าน Uber และ Lyft ค่ะประกาศว่าผู้โดยสารนะคะไม่จำเป็นต้องใส่แมสก์อีกต่อไปค่ะสำนักข่าว AP ชี้ว่าคำตัดสินส่วนใหญ่ของผู้พิพากษารัฐบาลกลางนะคะจะมีผลบังคับใช้ต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องในคดีเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะผู้พิพากษารัฐบาลกลางสามารถออกคำสั่งที่มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศหรือ Universal Injunctions ได้ค่ะซึ่งผลทางกฎหมายในลักษณะนี้ถูกวิจารณ์จากผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐบางคนทางด้านกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐชี้แจงว่ารัฐบาลจะยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ CDC เห็นว่ามาตรการการบังคับการใส่หน้ากากอนามัยนั้นยังมีความจำเป็นอยู่เท่านั้นค่ะทั้งนี้ค่ะสำนักข่าว AP ระบุว่าการคัดค้านคำสั่งของศาลข้างต้นนะคะอาจทำให้รัฐบาลไบเดนได้รับความเสี่ยงทางการเมืองค่ะและแม้การคัดค้านการใส่แมสก์จะได้รับความนิยมในช่วงแรกๆที่กฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้แบบสำรวจความคิดเห็นสาธารณะได้ระบุว่าชาวอเมริกันเคยชินกับการใส่แมสก์เวลาไปไหนมาไหนแล้วค่ะการสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรการจึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนเมื่อก่อนนายแพทย์บาร์แบกจาเวตแห่ง University of California ที่ซานฟรานซิสโกกล่าวว่าความเสี่ยงในการติดเชื้อขึ้นอยู่กับประเภทของการเดินทางระบบกรองอากาศบนเครื่องบินนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีค่ะแต่การต่อแถวขึ้นเครื่องและลงเครื่องที่ผู้คนจะต้องยืนในระยะใกล้ชิดกันนั้นอาจจะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้เพราะอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะทางด้านนายแพทย์เดวิดดาวดี้นักระบาดวิทยาแห่ง Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ชี้ว่าเครื่องบินสามารถเคลื่อนย้ายไวรัสจากที่สู่ที่ได้แต่สิ่งที่ควรได้รับความสนใจมากกว่านั้นคือการจัดงานสังสรรค์ขนาดใหญ่เช่นการเล่นคอนเสิร์ตการแข่งขันกีฬาและงานแต่งงานใหญ่ๆที่ผู้ร่วมงานมักจะนั่งใกล้กันสนทนาตะโกนและร้องเพลงค่ะทั้งนี้นะคะ CDC แนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยต่อไปเมื่ออยู่ในตัวอาคารและเวลาเดินทางไปไหนมาไหนค่ะสำหรับกฎการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศนั้นสำนักข่าว AP ชี้ว่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสายการบินว่าจะปฏิบัติตามกฎของประเทศใดซึ่งสายการบินส่วนใหญ่มักจะเคารพกฎของประเทศที่มีมาตรการที่เข้มงวดกว่ายกตัวอย่างเช่นผู้โดยสารที่เดินทางไปประเทศแคนาดาอาจจำเป็นต้องหยิบหน้ากากอนามัยขึ้นมาใส่ระหว่างไฟล์เมื่อเดินทางเข้าน่านฟ้าหรือเขตของประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกฎดังกล่าวยังขาดความชัดเจนอยู่ค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณคุณจนินทร์ครับแล้วพูดถึงเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับในการเดินทางก็มีผลสำรวจใช่ไหมครับคุณนพรัตน์
ใช่ครับเป็นผลสำรวจล่าสุดโดยสำนักข่าว AP ร่วมกับ Knox Center for Public Affairs Research เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันถึง 56% ที่เพิ่งสำรวจไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นด้วยกับการที่ยังบังคับให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องบินรถไฟหรือระบบขนส่งสาธารณะต้องสวมหน้ากากมีผู้ไม่เห็นด้วย 24% อีก 20% บอกยังไงก็ได้นะฮะแต่ถ้ามองลึกลงไปเขาบอกว่า กลายเป็นว่าถ้าดูว่าใครสนับสนุนพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันในส่วนของเดโมแครตแน่นอน 80% บอกควรจะสวมต่อไปในส่วนของพรรครีพับลิกัน 45% คือสวมเสียงส่วนมากบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ต้องทำนโยบายนี้อันนี้ก็มาฝากกันเป็นสถานการณ์ล่าสุดของเรื่องนโยบายนี้นะครับว่าสหรัฐทำอะไรกันอยู่ครับ
ครับโอเคก่อนที่จะไปฟังเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมมีรายงานกีฬาข่าวนึงนะครับการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันหลายๆคนรู้จักดีเป็นแกรนด์สแลมรายการใหญ่นะฮะรายการที่3ของปี
ครับ
ปีนี้จะแข่งกันในเดือนมิถุนายนนะครับ27มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนะครับหลายๆคนก็เฝ้ารอนะฮะเพราะว่าใครชนะรายการนี้ก็ถือว่าคว้าแชมป์รายการแกรนด์สแลมเลยทีเดียวแต่ว่าฝ่ายจัดการแข่งขันวิมเบิลดันนะฮะเพิ่งออกมาประกาศนะครับบอกว่าไม่อนุญาตให้นักเทนนิสจากรัสเซียแล้วก็เบลารุสเนี่ยเข้าแข่งขันนะครับสืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่รุกรานยูเครนนั่นเองนะครับคำสั่งที่ว่านี้ก็หมายความว่าจะไม่มีอย่างน้อยนะครับนักเทนนิสชายเดี่ยวมือวางอันดับ2ของโลกชาวรัสเซียเดนิอิลเมดเวเดฟลงแข่งในวิมเบิลดันปีนี
้
รวมทั้งอารีนาซาบาเลนกานักเทนนิสหญิงจากเบลารุสมือวางอันดับ4ของโลกแล้วก็เพื่อนร่วมชาติของเธอนะครับวิกตอเรียอาซาเรนกามือวางอันดับ18ก็จะไม่สามารถลงแข่งวิมเบิลดันในปีนี้ด้วยนะฮะนักเทนนิสจากเบลารุสหลายๆคนสงสัยทำไมโดนร่างแหไปด้วยก็เพราะว่ารัสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานในการโจมตียูเครนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามผู้จัดการแข่งขันบอกนะครับบอกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ว่านี้ได้หากว่าสถานการณ์ในยูเครนเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเดือนมิถุนายนนะครับก่อนหน้านี้ผู้จัดการแข่งขัน French Open ซึ่งเป็นการแสลมอีกรายการหนึ่งนะฮะบอกว่าจะให้นักเทนนิสจากรัสเซียและเบลารุสเนี่ยสามารถลงแข่งขันได้แต่ว่าต้องลงแข่งขันในโดยไม่เป็นผู้แทนของชาติตัวเองอันนี้เป็นความแตกต่างกันของผู้จัดการแข่งขันแกรนด์สแลมทั้ง2รายการนี้นะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับสามารถติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ด้วยครับ The Voice of America VOA ครับคุณนพรัตน์ทราบดีช่วงที่ผ่านมานี
่
อาหารไทยจานไหนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
คงหนีไม่พ้นข้าวเหนียวมะม่วงของโปรดของคนเกือบทั้งชาติของเรานะครับอันนี้ขยายมาแถวนี้แล้วเน
า
ะ
ใช่ใช่คุณนพรัตน์นี่ก็ชอบทำอาหารแล้วก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงก็ถือว่าเป็นของหวานที่มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับหลังจากที่มิลลินะฮะดนุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวชาวไทยนำของหวานจานเด็ดนี้ไปรับประทานนะครับบนเวทีโคเชล่าหรือเวทีแสดงคอนเสิร์ตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ตอกย้ำความนิยมของข้าวเหนียวมะม่วงที่มีมายาวนานในร้านอาหารไทยในสหรัฐนะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับจะมาติดตามกันว่าเหตุใดข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเนี่ยจะเป็นของหวานที่ยืนหนึ่งมาทุกยุคทุกสมัยนะครับคุณวัสมนอุจรินทำรายงานเรื่องนี้มาเสนอนะครับและคุณนิธิการกำลังวันถ่ายทอดมาให้ฟังกันครับ
คิดว่าน้องมิลลี่เนี่ยเป็นคนที่นำกระแสของข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะสู่ตลาดโลกซึ่งความจริงอ่ะขายได้อยู่แล้วแต่ทำให้คนยิ่งขายดีขึ้นไปอีกมันเป็นทำให้เป็นกระแสว่าเฮ้ยถ้าไปร้านอาหารไทยเราต้องหาเมนูนี้มีไหมข้าวเหนียวมะม่วงขวัญคิดว่าน่าจะทำให้เมนูนี้ติดอันดับหนึ่งในช่วงนี้นะคะ
วิมวิภาชัยอุ่นเจ้าของบริษัทขายส่งผลไม้วิภาฟู้ดส์กล่าวกับ VOA ไทยถึงความต้องการมะม่วงที่เพิ่มขึ้นในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากมิลลิดนุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาววัย19ปีจากประเทศไทยได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอิทธิพลเชิงวัฒนธรรมของไทยจากการร้องเพลงแรป2ภาษาที่สะกิดคตินิยมแบบไทยๆรวมถึงท่อนเด็ดอย่างใครอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงบ้างจ๊ะและรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงท่ามกลางสายตาผู้ชมเรือนแสนบนเวทีเทศกาลดนตรีและศิลปะระดับโลกอย่างโคเชล่าค่ะวิมิ พาเปิดเผยกับวิวเอว่ามียอดสั่งมะม่วงเพิ่มขึ้นในช่วงไม่นานมานี้จากที่ปกติแล้วจะมียอดสั่งมะม่วงสัปดาห์ละ30ลังซึ่งคิดเป็นประมาณ600ถึง700ลังตลอดฤดูกาลมะม่วงขณะที่ร้านไทยในอเมริกาจะใช้มะม่วงจากเม็กซิโกที่มีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้ามะม่วงไทยโดยมะม่วงจากเม็กซิโกมีราคา 16-17 ดอลลาร์ต่อลังขณะที่มะม่วงของไทยมีราคาราว 50-60 ดอลลาร์ต่อลังค่ะที่ร้านอาหารไทยกังวานรัฐเวอร์จิเนียเลือกใช้มะม่วงเม็กซิกันทำข้าวเหนียวมะม่วงเมนูของหวานที่ขายดีที่สุดของร้านมาตลอด7ปีที่เปิดกิจการมาซึ่งนันทวุฒิพุทธาพิทักษ์ผู้จัดการร้านได้เปิดเผยว่า
เพราะอย่างมะม่วงเม็กซิกันบางประเภทเนี่ยมันจะมีเซียนเยอะแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวมากกว่าหวานเพราะฉะนั้นมะม่วงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็จะพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมะม่วงที่เมืองไทยเนี่ยมันอร่อยกว่าเยอะอยู่แล้วแหละ
ส่วนร้านซิสเตอร์ไทยอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียมีเมนูของหวานหลายสิบรายการแต่ภัทรานุชโกมลผู้จัดการทั่วไปของร้านบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงถือเป็นของหวานที่ขายดีที่สุดของร้านมาโดยตลอดค่ะ
ก็อาจจะมีผลด้วยเพราะว่าน้องเขาก็นำเสนอได้ดีในการนำเสนอของเขาซึ่งแปลกไปเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่การพรีเซนต์แบบนั้นมันก็คือทำให้คนว่าอาจจะกลับมาอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วเรามีข้าวเหนียวมะม่วงนะแล้วก็จะมาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลอเรน่ากาเซียลูกค้าชาวฟิลิปปินส์ที่เลือกสั่งทั้งข้าวเหนียวมะม่วงและบิ่งซูข้าวเหนียวมะม่วงจากทางร้านซิสเตอร์ไทยได้เปิดเผยกับวิวเอไทยว่า
yeah we actually have something similar where it's sticky rice in
กาเซียบอกว่าครอบครัวของเธอชื่นชอบเมนูข้าวเหนียวมะม่วงเพราะคล้ายกับอาหารที่บ้านเกิดของเธอเพราะที่ฟิลิปปินส์ก็มีข้าวเหนียวห่อใบตองทานคู่กับมะพร้าวและมะม่วงเหมือนกันค่ะแม้ข้าวเหนียวมะม่วงจะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านไทยอยู่แล้วแต่ผู้จัดการร้านอาหารไทยในอเมริกาต่างเชื่อว่ากระแสของมิลลิจะช่วยเน้นภาพจำของข้าวเหนียวมะม่วงให้กับคนในอเมริกามากขึ้นค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ